graditi sasvim nekonvencionalno i neprotokolarno svoju radost što sam tu kod vas. Jer vjerujte, to nije samo po sebi razumljivo. Ali eto, dogodilo se i hvala Bogu. Ja sam došao u Zagreb konačno posle mnogo mjeseci i onda nakon nekoliko dana, jer sam nikad nisam znao kad ću se morati vratiti, tako da sam prvo najhitnije stvari obavljao. A u planu je bilo stupiti u vezu s hrvatskim studijima i s Marijom Šišakom, ali je to on mene preduhitrio i nazvao i onda se pokazalo da su upravo predavanja i da je poželjno da ja održim predavanje. Ja sam pitao o čemu je potrebno da govorim. A on je rekao o prisutnosti, o zračenju drugih kultura u Hrvatsku, dakle tema mojeg predmeta na poslijediplomskom studiju, a i na dodiplomskom. Kad je to sve počinjalo, nije se razlikovalo. Čim sam to čuo, ja sam znao o čemu ću vam govoriti. Govorit ću vam o nečem što u načelu i većinom svoje materije, materijala, uopće nije novo, ali postoje vrlo bitne i sasvim nove spoznaje i sve se to pokazuje i razjašnjava ako se jasno obrazloži znanstveni problem koji za toga stoji i stanje naše spoznaje i mogućnosti. O tome ću vam govoriti. Moja tema danas i onda u nastavku, ukoliko bude nastavaka, jest pokrštenje Hrvata. Sad je većina vas vjerojatno rekla aha i misli da zna o čem se radi. A ja tek sad moram početi tumačiti o čem se radi. Jer što je to pokrštenje Hrvata? Kako je kršćanstvo došlo k nama, što god to nama znači? Ali mi znamo ko smo mi, jel? I k nama je došlo kršćanstvo. Kada, kako? To uopće nije jednostavno pitanje i nije beznačajno, jer ne treba tumačiti, da je to jedan od najvažnijih univerzalnih, jedno od najvažnijih univerzalnih strujanja duhovnih koje nas je uopće zahvatilo i bitno odredilo. Kršćanstvo je ovamo u naše hrvatske prostore donio sam apostol Pavao glavo, kako on svjedoči u jednoj od svojih poslanica, a sad ne znam reći točno u kojoj, ali u jednoj njegovoj poslanici stoji, to je sigurno, da je on pronio evanđelje i da je on propovjedao evanđelje sveto Ilirika. Naravno, Ilirik, to je dosta širok pojam, zemljopisno povijesni, ali je to sasvim sigurno naše, što smo mi. Naravno, poslije se to tumačilo, mi još i danas ne znamo gdje je to apostol Pavao bio u Iliriku, gdje je on to, dokle je on to dobro propovjedajući evanđelje. Poslije se to povezivalo osobito sa srijemskom metropolijom, dakle sa crkvenim sjedištem u gradu Sirmiju, a to je onaj grad koji se nama danas zove Sremska Mitrovica. I to je bilo sjedište prefekture Ilirika, sve dok nije takoga, sve dok nisu Sirmi i Sremsku Mitrovicu tako ugrozili Huni pa barbari, pa avari, a sve su to barbari, da je prenesena sjedište prefekture Ilirika i Srijemske Mitrovice u Solunu. To je Ilirik i vrlo jasno kažu kroničari, pogotovo u ruski, da je taj lirik apostola Pavla Sremska Mitrovica. Ali mi ne znamo je li baš tako. Mi ne znamo je li baš tako i ne znamo odakle i kako je kršćanstvo došlo u hrvatski prostor. O tome bitne stvari imate u mojoj knjizi Literarum studija. Knjizi koja bi trebala biti za vas sve dosta važna i koju bi svako od vas trebao prolistati ozbiljno. Ne kažem baš pročitati, preorati i proučiti. Kako god to nikomu škodilo, ne bi. Ali ja se držim onoga što sam čuo od svojeg pokojnog profesora Viktora Hofilera, arheologa velikog. Knjige valja lista. I to ima jako pravo. I to je nešto što se jako izgubilo danas kao običaj. Ne znam koliko vas ima taj običaj da knjige prolista i dobro pogleda. I knjige se počinju gledati od sadržaja, pa onda se lista. A naravno, ako je zanimljiva knjiga, neka Bog da da ju mognemo pročitati i proučiti, to je najbolje. Dakle, taj početak kršćanstva je priličan problem. O tome vrlo malo znamo. A i kako ćemo znati, naravno, naš glavni grad u kasnoj antici, to je Salona. Danas opet grad Solin. Ali to je grad od milosti hrvatske vlade, jer to nije uistinu grad. A bio je velegrad silan i moćan Salona i u njoj je jedno od prvih središta našeg kršćanstva. U antiki. Jer kršćanstvo je, sada već vidite kako počinje škripati ono ko pokrštenje Hrvata. Šta znači pokrštenje Hrvata? Pa otkad postoji kršćanstvo u ovom dijelu Europa, ono je kod nas. A nije to što mislimo kada kažemo pokrštenje Hrvata. Do toga ćemo doći. Vidite, ono što znamo, to da je negdje u davnini drugoga stoljeća, pa onda u trećem, se kršćanstvo jako učvrstilo u našim gradovima. Svima. Ali ono bilo ilegalno. Zašto je bilo ilegalno? Bilo ilegalno jer je rimska vlast progonila kršćanstvo. Jednom žešće, jednom manje žestoko, jednom krvavije, jednom manje krvavo, ali uvijek ga je progonila. Zašto? Jer su kršćani uskraćivali božansko poštovanje rimskom caru i rimskom carstvu. Rimljani su bili apsolutno tolerantni što se vjere tiče. Svako je mogao vjerovati što je mislio da treba vjerovati. I nikoga to nije smetalo. Ali očekivalo se od svakog, teško reći građanina, ali podanika, očekivalo se od svakog podanika da protokolar, nisu to Rimljani bili nikakvi inkvizitori, ali da protokolarno sudjeluje u božanskom poštovanju, u kultu, što se zvalo Roma et Augustus. Dakle, Rim i car. A to se poštovanje protokolarno izražavalo u sudjelovanju u žrtvenom obredu. Postao je oltar Rima i Augusta. Na njem je gorila vatra. I svako je bio obvezan pristupiti, uzeti mrvicu tamjana i baciti u tu vatru. To je sve. I ako je to učinio, on je bio u najboljim odnosima s rimskim vlastima i mogao vjerovati što god je smatrao da treba vjerovati. Dakle, nije sukob vjerski između kršćana i rimskog carstva, nego politički. Rimsko carstvo je tražilo minimum lojalnosti od svojih građana, izražene vjerski. E to je bilo nespojivo s kršćanskim predodbama. I sa židovskim. Pa kršćani nisu nego jedno krilo židovstva koje se jako osamostalilo i izgradilo. I zato su židovi i kršćani bili stalno na crnoj listi rimskih vlasti. Ali ne što bi rimskim vlastima smetalo što oni vjeruju. Nego zato jer nisu htjeli baciti zrno tamjana u oganje na žrtveniku Rome et Augusta. I tu je naravno bilo velikih teškoća. Osobito kad je na vlast došao naš jedan car Dioklecijan. Ja sam čitao izvrsnu knjigu Željka Rapanića, koju vam jako preporučam, o gradu u palači. To je Split u Dioklecijanovoj palači, kako se razumije. I kad sam to čitao, a pročitao sam tu knjigu od korica do korica, bilo mi je vrlo zanimljivo vidjeti kako mi zapravo o Dioklecijanu malo znamo. Vrlo malo znamo o Dioklecijanu. Ja sam i to znamo mnogo. Jer je on važan, jer se o njemu mnogo čuje, jer se o njemu opet i opet govori, ali ja sam mislio da znam mnogo, ne zna se, da se vrlo malo. Međutim, kako god bilo, Dioklecijan je silno važan, dva velika vladara kasnoga Rima. Na samom kraju trećega, pa onda u četvrtom stoljeću. Dioklecijan i Konstantin Veliki. Oni su, sa tarnom to je na svoj način vic što vam kažem, ali oni su Dioklecijan Hrvat po mjestu rođenja, a Konstantin Srbin, Konstantin je iz Niša, a Dioklecijan je iz okolice Salaš. I Dioklecijan je u trećem stoljeću Rimsko carstvo spalo na najniže grane, jer se Rimsko carstvo nikada nije oslobodilo toga da je vojna diktatura. A to znači da nije bilo sređeno nasljeđe. To je kao u državama kojima je vladala komunistička partija u mojem životnom vijeku. Tu je svako nasljeđe na prijestolju bilo problem koji je uzdrmao državu do temelja. Jer nije bilo sređeno tko će postati sekretar politbiroa Sovjetskog saveza, pošto je jedan umro. To je uvijek bio vojni udar na svoj način. Više policijski udar nego vojni, ali udar. A tako je bilo u Rimskom carstvu. To teško se mi možete predstaviti kako je bilo. Ali bit će dosta ako vam kažem da je to bio poseban ceremonijal u Bizantu. Koje nije drugo nego Rimsko carstvo, koje je dugo žilo. I tamo je uvijek insceniran vojni udar kad je dolazio novi car na vlast. Niko nije postao car. Ako ga nisu čete, ako ga nije vojska isklicala za cara. I kad se to nije događalo spontano i u okviru građanskog rata, nego se to događalo u potpunom miru, inscenirano je bilo da vojnici izlaze na ulicu i viču živio car taj i taj. I ako to nije vojska učinila, niko nije mogao postati car. I to bi zaista bilo jako čudno, vidim da ja nisam doživio to isto u državama po centralnim komitetima komunističkih partija, gdje isto nije bilo uređeno nasljeđe. I nije se znalo ko će doći kad je jedan po logici prirodnog tijeka stvari ispao iz igre. I u trećem stoljeću je to zagrdilo strašno. Vojska je na jednom kraju carstva izvikala jednog za cara, na drugom kraju carstva drugoga, onda su te čete došle u sukob, građanski rat, i strašan nemir, dok jedan nije uspostavio krimavu vlast, onda je drugi se digao izbore. To je bilo strah. Niko drugi nego naš Dioklecija, oprostite mi da tako govorim, ali on je iz Solinskog polja, je li prorok? Niko drugi nego naš Dioklecija je tomu stao na kraj. On je bio vojnik, postao oficir u vojsci i dotjerao do toga da ga iskriču za cara. I onda je on reformirao carsku vlast i učvrstio carstvo. I položio temelje stanju koje je doista došlo na kraj tom nepodnošljivom iskricavanju careva. Jer zamislite što to za narod znači, što to za privredu znači kad to ovako ide. I on je to uhvatio čvrsto u šaku i stvorio jedan sustav nasljeđivanja. Vrlo sličan onom koji je u starosti zamislio Tito. Jako slabo uspješan na kraju, kao i onaj. Ali je to ipak zaustavilo to glavinjanje u propast Rimskog carstva. I da kako? Trebalo je uspostaviti ideološku disciplinu u tom Rimskom carstvu. Neka načela doista obvezatna za sve. A Dioklecijan je to htio učiniti učvršćavanjem stare rimske vjere. Staru rimsku vjeru više niko nije ni pravo ni znao, niti nju vjerovao. Pa sigurno ni sam Dioklecijan. Ali to je onaj grumen Damjana na žrtveniku Rime i Augusta. I Dioklecijan je donio stroge naredbe sa svojim suvladarima, jer on je izmislio nešto kao predsjedništvo Rimskog carstva, to predsjedništvo pod navodnicima i to na Tita, mislim, jel? On je stvorio, dakle, jedan gremij carski, četiri cara, dva Augusta i dva Cezara. S time da kad umre jedan August, ne, svaki August mora odstupiti, tako je Dioklecijan odstupio. To je sasvim neobično, on ne zamislite. Zamislite Stalina koji odstupi. Ali to je, Dioklecijan je odstupio. I ali je on se nije šalio s kršćanima. I rekao je, ko neće žrtvovati Rimu i Augustu, smrt. I to se provodilo. I sad se dogodilo nešto što Dioklecijan sanjao nije. Prvo, pokazalo se i nama da je sve rimsko carstvo, to je nama do danas vidljivo, sve rimsko carstvo je bilo prožeto kršćanstvom. Svagdje su u sjeni ispota je postojale kršćanske zajednice i one su imale biskupe. A ti biskupi su radosno prihvaćani da budu smaknuti, ali da se ne odreknu javno svoje vjere. To je bivalo svagdje u carstvu, to je bivalo i u našim stranama. To su velike, to je velika tradicija kršćanskih mučenika. To je prolivena mučenička krv iz koje je izrasla bočna ekumenska crkva. Kršćanstvo naravno jest vjerovanje u Krista raspetoga, pobjednika, ali je isto tako poštovanje mučenika koji su za tu vjeru provili krv. U nevjerojatnim razmjerima. mi to arheološki dosta dobro možemo pratiti, najbolje u Solinu, dakle u Saloni, ali i drugdje. I tako se pokazalo da kod nas postoje jaka središta kršćanstva. I u svakom su se zasnovali mučenički kultovi koji postoje dalje, koji postoje do nas. U Splitu u katedrali možete posjetiti sarkofage u kojima su moče svetoga Dujma i svetoga Staša. To su solinski mučenici. Mučenik sisački, sisački biskup Kvirin, nije smaknut u Sisku, jer Sisak nije bio dovoljno visok u rangu rimske administracije, nego je sudilo mu se, jer to nije bilo nasilje golo, nego to je bilo i tekako suđenje koje je išlo kroz istance, kroz žalbe i tako dalje, i na kraju smaknuće ako ovaj nije bio, ako ovaj nije popustio. A biskupi izabrani u svojim, nisu popuštali. Nisu prihvaćali smaknuće i rajske radosti, i rajsku slavu, nisu popuštali. I to je vjerojatno zapalio Dioklecijana. On nije mogao shvatiti šta se to događa. Dakle, Kvirin je smaknut u Salariji. To je bio sjedište uprave za Savsku Panoniju, dakle i za Sisa. A Salarija to je današnji grad Szombathely u Mađarskoj. Naravno, u Sisku se kult Kvirina nastavio. O tom svjedoči najviše naše prezime Kirin, Kirinić. A ono što je, što zapanjuje, to je da se kult svetoga Kirina Sisačkoga očuvao gdje? U Krku, u gradu Krku. Kad su naime divljaci barbari Sisak dobili pod svoju kontrolu i kad je tamo kršćanski život zamro, onda se kult svetoga Kirina prebacio iz Siska u Krk. I tamo do danas postoji. Preko puta katedrali je prekrasna romanička crkva svetog Kirina. Kirina, to je živo čudo s nekoliko kamenih zidova, nevjerojatna organizacija prostora, ali ništa se više ne vidi, jer su to pretvorili u muzej crkvene umjetnosti, zamračen, zasjenjen nekim zastorima. Ja sam užasno razočaran bio kad sam došao tamo. To pokazuju, jako se hvale time. Ali ono čudo koje su uništili, pokrili, učinili nevidljivim, ko je to vidio, ne može se pomiriti s ovim. Nekoliko kamenih zidova, što može napraviti da ste u veličanstvenom prostoru. Veliki centar mučeništva bio je Sremska Mitrovica, Sirmi, gdje je na mostu na Savi smaknut biskup. Smaknut biskup Anastazije. Bio je mlad, oženjen, imao malu djecu, jer tada su me biskupi ženili, imali familije. I njega su zahenjali, pa daj, pazi, tam jednu tu vatru i gotovo, ne li. Ali on je dao. I njemu su na mostu na Savi odsjekli glavu i bacili ga u Savu. Tamo je još jedan veliki mučenik Dioklecijanovih progona, to je sveti... Ne, oprostite, ja sam se tu zabunio. Anastasija je tamo je ovaj biskup, ali ja sad mu ne znam reći ime. Ali Anastasija, a ta Anastasija nije druga nego zadarska sveta Stošija. Ona je iz Zadra došla u Solun, iz Soluna u Carigrada, iz Carigrada u Zadar. I danas je to zaštitnica zadarske nadbiskupije, zadarske katedrale. Stošija, ili Anastasija. A sveti Dimitrije je postao čudotvorni zaštitnik Soluna. On je zapravo iz Mitrovice. I te crkve su dobrim dijelom nađene i iskopane sa natpisima koji nam mnogo govore, ali to je priča, ne smijem dalje više o tome govoriti. Jer ne bi bilo kraja. I dakle, ti jaki centri kršćanstva su se odjednom pojavili ni iz čega. Stvorio ih je Dioklecijan svojim progonima i svojim javnim smaknućima. Vi se mi teško možete pretpostaviti što je bio taj mučenički kult u ranom srednjem, u ranom kršćanstvu. To sve mi imamo još i danas, ali to nije više slično. Naprimjer, oni su dolazili na grobove mučenika i žene su kroz posebno pribavljene otvore u te grobove spuštale rupce. I onda vadile posvećene rupce i s njima dalje živjeli. To je bio gotovo orgijastični, gotovo raspojasani kult mučeničke krvi. Kao jedan zanos, kao jedno pijanstvo. Najviše znamo o tome iz Salone. I to je ne samo tako bilo, to je i ostalo. I u crkvi Hrvatskoj je sačuvan kontinuitet tih puta. Jer sam spomenuo, u katedrali u Splitu su sarkofag svetoga Dujma i svetoga Staša, solinski počenik, i tamo im se svaki dan, svaku godinu, na Sudamju, to je dan svetoga Dujma, na Sudamju dolazi narod iz sve okolice i pada na koljena pred tim sarkofagom. I sad vi morate postaviti pitanje, pa što onda govorimo o pokrštenju Hrvata, evo ga, ne? To je kršćanska zemlja. E, da. To kršćanstvo bilo je dio rimskog života. To je kasni Rim. Kršćanski Rim. Konstantin lukavlji od Dioklecijana zaključio ovako. To što je Dioklecijan krenuo, apsolutno vidi se ne ide. I sad nema smisla nasiljem gušiti kršćanstvo. Ako oni neće, onda će kršćanstvo postati nositelj Rimskog carstva. I sad se dogodilo nešto što morate shvatiti, zamislite se. Car Konstantin, to je bilo naravno dosta zbivanja gdje se on polako približavao kršćanstvu. A njegova majka koja je bila pučanka vrlo niskoga podrijetla, ona je bila već kršćanka. Tako da ga je ona zapravo polako u kršćanstvo uvlačila. Sam Konstantin se pokrstio tek na smrtnoj postelji. Ali on je već dugo se sve više približavao kršćanstvu. I on zapravo kao car nije dao ništa drugo nego je odredio da kršćanstvo bude dopušteno i ravnopravno. Ali poslije svega ovoga o čem sam vam govorio, jasno vam je da čim je kršćanstvo bilo dopušteno, ono je već bilo i nadmoćno u toj atmosferi. Konstantin je onda odredio, pozvao najprogonjenijeg čovjeka u Rimskom carstvu. A to je rimski biskup. Rimski biskup sa počasnim naslovom papa. Dva patrijarha ekumenska nose taj počasni naslov. Rimski, to svi znate. I aleksandrijski, to niko od vas ne zna. Aleksandrijski patrijarh također je papa. Samo još iz vremena Rimskog carstva postoje dva aleksandrijska papa. Jedan je Grk i služi liturgiju u Grčki, a drugi je Egipćanin, Kopt, i služi liturgiju u Koptski. Obaj danas sjede u Aleksandriji. Samo je grčki patrijarh aleksandrijski danas potpuno beznačajan, a koptski onoliko koliko su kopti u Egiptu značajni. Progone ih muslimani, znači da su značajni nego što je muslimanima drago, ali oni nisu baš osobito važni. Dakle, rimski patrijarh papa, Silvester, dobio je poziv od cara Konstantina. On se pojavio pred carem Konstantinom, vjerojatno zaštićen od straha. Jer pape su svi bili kratko na dužnosti, onda ih je tajna policija uhvatila, onda su bili uhvaćeni pa su bili ili ubijeni ili svršili u rudnicima negdje kao robijaši. To je bila strašna sudbina. Silvestar je stao pred Konstantina, a Konstantin ga je obdario bogatim zemljištima u Italiji. Tako da je preko noći rimski biskup Silvestar, to je sveti Silvestar kojega slavimo zadnjeg dana u godini. On je odjednom bio jedan od najbogatijih zemljoposjednika u Italiji. Konstantin mu je onda poklonio Lateransku palaču, tako da je on dobio fantastično sjedište u Rimu. I postao jedan od najviših carskih dostojanstvenika. Konstantin je prvi razdvojio vojnu upravu od civilne. Jer do tada je uvijek sva uprava u Rimu bila samo vojna. Jer Rimsko carstvo i nije bilo država, nego je bilo okupirani strani teritorij. Znate što znači provincija? Provincija prvotno na latinskom ne znači područje uprava, kako mi to razumijemo, nego znači operativni zadatak vojnog zapovjednika. Provincija je vojni zadatak u Rimskom carstvu, vojni zadatak, operativni zadatak vojnog zapovjednika. A taj se može sastojati i u držanju nekog teritorija pod okupacijom. I tako je onda provincija dobila značenje koje mi danas znamo. A i sada ponavljam. Vi sada morate sebi postavljati pitanje. Vi ne valjate ako si niste postavili pitanje. Pa što onda govorimo o pokrštenju Hrvata? E, ali to, vidite, to kršćanstvo, kasnoantičko, bilo je dio rimskog reda, dio rimskog. Car Teodozije je onda učinio kršćanstvo obvezatnim i onda je počeo progon nekršćana u Rimskom carstvu. To naravno nije tako zgodna tema crkvene propovjedi, pa o tome malo znate. Ali postojalo je i ono što su iskopani oni kipovi prekrasni u Naroni, na Neretvi, kod Metkovića, carica Livija i drugi rimski carevi, to su sve srušili, nikakvi barbari, to su srušili kršćani. Jer su smatrali bogohulnim da se carevi tako slave i prikazuju. I eto, profesor Emilio Marin, sada na sveučilištu katoličkom u Zagrebu, profesor Emilio Marin je to iskopao, našao i to su silno zanimljivi nalaz i vrijedni. Ali tu nikakvi barbari nisu na vjeru, nego kršćani. Kršćani su strahovito progonili one koji su ostajali pri staroj vjeri i pri i u neko doba bili su strašno protivni antičkoj kulturi. Ja sam ostao sleden kad sam počeo studirati bizantsku književnost u Grčkoj. To sam jako zahvalan da mi je to u životu bilo omogućeno i da sam znao da to je jako važno bizantsku književnost razumjeti. Niko od vas nema pojma i zato i ne znate kako je to važno. A ja vam to kažem, samo da vam ostane uho. Ali kad sam ja vidio grčkog pjesnika, negdje 6. stoljeća, kad je car Justinijan zatvorio Platonovu akademiju u Ateni i razjurio profesora koji nisu bili kršćani. Onda je jedan pjesnik grčki napisao, hvala Bogu, nije kršćani naravno, hvala Bogu, Atena je slavna još samo po medu. Nad Atenom je naime brdo Himet i tamo je slavno pčelogojstvo od antike do današnjega dana. Ja sam osobno jako vezan za Atenu i ja tamo stanujem pod Himetom i gledam Himet i gledam košnice na Himetu. Dakle, Atena je slavna još samo po medu. Triumf. Kršanstvo. Ja sam vidio i obratno. To je jako čudno, u Ateni je vrlo teško naći Platonovu akademiju. Moj prijatelj i učenik, profesor Ježić sa filozofskog fakulteta, glavno predmetu indolog, on je filozof, inače on je tražio u Ateni Platonovu akademiju, nije ju našao. Uzeo taksi da ga odveze do akademije. Ne Grčka akademija znanosti, to zna svaki taksist, ali Platonova akademija. I nije taksist znao naći Platonovu akademiju. I onda mu je rekao, neka izađe, neka tu pita ljude. I nije ju našao. Ja sam ju našao. Jače srođen sa Atenom. Ja sam ju našao i onda prošao. To su vrlo zanimljive iskopine, vrlo zanimljiv ambijent koji seže duboko u arhajsku starinu. I onda na izlazu jedna lijepa mramorna pravoslavna crkva. U Ateni je sve mramor, u Ateni je mramor najnormalnija, znači nije materijal. Ali lijepa mramorna crkva, i tamo piše uklesan natpis Sveti Trifon, dakle Sveti Tripun, rekli bi naši Kotorani. Sveti Tripun u Platonovoj akademiji. Ja mislim, Bože moj, razljuju je Justinijan, jer nije bila kršćanska, a sad se pravoslavna crkva diči da stoji na mjestu Platonove akademije. Sve dođe na svoje mjesto, ali treba dočekati. Sam bio jako, zamislite me, Sveti Trifun u Platonovoj akademiji. Ništa. Justinijan koristilo što je razjurio platonista, ne, što je razjurio platonske filozofe. Ali kako je Rimsko carstvo propadalo? A propadalo je nezaustavljivo. Nešto bi ga pritisnuli neki barbari. Pa dajte razmislite sami. Koji to barbari mogu pritisnuti Rimsko carstvo kako da ono nešto osjeti? Pa ne mogu niko i barbari ako Rimsko carstvo nije spalo na najniže grane samo po sebi. Onda naravno mogu svi barbari se izživljavati. Dakle, Rimsko carstvo je sve više propadalo. To je uzostalo, omogućilo barbarima da ga pritisnu. I postao je vrlo unosna djelatnost, preko granice se zalijetati u pogranične provincije i pljačkati što su tamo vrijedni Rimljani privlijepili i nakupili to pljačkati i nositi bre. Tako je na Rajni, na rijeci Rajni, u 4. stoljeću nastao nov narod. Samo zato jer je bilo jako unosno zalijetati se preko rijeke i pljačkati Galiju rimsku. Taj novi narod, i svi na njega znamo, samo ne znam da je novi narod, to su Franci. Francije su narod zapadno-germanskog njemačkog jezika, koji se na Rajni stvorio u 4. stoljeću. Prije mu nema traga, mi dosta dobro poznamo Germaniju i iz Cezarovih spisa, i iz Tacitovih spisa. Znamo dosta dobro Germaniju, ali ima, u Francijima nema traga. Francije su nastali u 4. stoljeću na Rajni, kad je bilo sjajno preko Rajne ići i pljačkati Galiju. Sad zašto ja to vama pričam? Namjerno ne želim vas previše opteretiti, pa malo je tako lako pripovijedam, ali to je vrlo važno što sam sada rekao. I da je isto tako nastao drugi narod 200 godina kasnije, u 6. stoljeću na Dunavu. A to su Slaveni. I to je narod kojemu nema traga nigdje prije toga. Ali je odjednom postalo silno zgodno preko Dunava se prebacivati i rimske provincije pljačkati. Do Soluna. Dakle, ono što sam ga htio reći, a ono jasno da to za vas kao studente kroatologije nije nerelevantno. Jeli? Sloveni su ista pojava kao Germani. Zapravo pojava raspadanja rimskog carstva. Jer kad mogu takvi golje u rimsko carstvo upadati i vraćati se s bogatim plijenom, onda je rimsko carstvo otišlo. Jer te rimsko carstvo samo malo po sebi, oni ne bi mogli ni pomisliti da to rade. Ja vam to namjerno tako naglašano govorim, jer su vas učili suprotno. Učili su vas da su barbari uništili rimsko carstvo. Ma kakvi barbari mogu uništiti rimsko carstvo, ako je rimsko carstvo, rimsko carstvo? A kad rimsko carstvo više nije rimsko carstvo, onda barbari mogu svašta. Ali ono što vam da želim reći, to je da je ne odmah, to su stoljeća, to su valovi i valovi. Ali to propadanje je razvijelo to kasno antičko kršćanstvo. Nije ono nestalo bez traga. Imamo sarkofage svetog Dujma i Staša u katedrali u Splitu, koja je mauzolej za Radioklecijana zapravo. Imamo kult svetog Kirina u Krku. Nije to da je to ostalo bez traga, nestalo bez traga, ali kršćanskom su života nije bilo vrlo sve manje. Crkvena organizacija je nestajala skupa s carstvom. I tu vam nešto moram reći. Ja sam danas sad saznao za sebe neočekivano, da zapravo imam više vremena, da ćemo se vidjeti i sutra, a možda i prek sutra, dakle ja nisam u takvoj žurbi kako sam mislio da ću biti, pa neke stvari govorim koje vam ne bi govorio da to nije tako. Vidite, u rimskom carstvu, kad je crkva kršćanska stvorena, kad su biskupi izašli ispod zemlja i ispod Ruma, kad papu više nije gonila tajna policija u Rimu, onda su se crkva odmah pretvorila u moćnu organizaciju koja je bila preslik rimske uprave, upravne organizacije. Što znači biskupi u gradovima. I to treba reći, ja sam to htio reći, je pobjeglo, pa ću vam sada reći. Jeli, rekao sam, u gradovima su bila jaka središta kršćanstva. Jer kršćanstvo je gradska vjera i gradska pojava. Znate li što znači poganin? Znate, naravno. Ali trebamo reći što zbiljan znači. A zbiljsko, istinsko značenje, to vam je etimologija. Jer to znači etimologija, to znači istinsko značenje. Dakle, istinsko značenje od poganin je latinski paganus. To je posuđenica iz latinskog paganus. I u latinskom srednjovjekovnom znači poganin. Ali, to zapravo je od pagus, a pagus je selo. Dakle, paganus je seljak. Pogani to su seljaci, a kršćani su gradski ljudi. Dakle, u kasnom Rimu je to potpuno suprotno onom što smo mi navikli gledati u gradu Koješta, a na selu pobožni put. A to je bilo baš obratno. U gradu su bili kršćani. To je bila istočna vjera, to je bila međunarodna vjera, to je bilo... Kršćanstvo je bilo široko potezno, a ne zapucano u brdskim dolinama. Tamo su se... Tamo. Znate, grad Franjevac je u 14. stoljeću u dolini Gornje Soče zapisao da tamo Slaveni poštuju hrast i pod njim vodu. Dakle, bilo je živo bogatstvo u dolini Gornje Soče. A ja znam iz osobnih dodira da je u dolini Gornje Soče kod tamošnjih Slovenaca zadnji svećenik naše stare predkršćanske vjere umro poslije drugog svjetskog rata. To znam. A u Ukrajini ih ima koliko hoćete i u Bjelorusiji. U Ukrajini ih samo zovu da ih savjetuju što da rade i kako da se čuvaju, kako da se čuvaju u lanu. To tek tako usput. Ali najvažnije je ovo. Rimska crkva, odnosno kršćanska crkva, ne samo rimska, nego isto tako i Carigradska, isto tako i Aleksandrijska, isto tako i Jeruzalemska, isto tako i Antiohijska, one su preslik rimske uprave. To se još u terminologiji vidi. Dijeceza. Vi ste čuli, to je to najbiskupija dijeceza. Da, samo to dijeceza je grčka riječ dioikesis, uprava, i to je u kasnom rimskom carstvu bila jedna velika jedinica koja je obuhvaćala nekoliko provincija. Dakle, to je, dijeceza je preuzeta iz rimske uprave. I to kršćanstvo je sa slomom rimskog carstva i samo bilo slomljeno i podhvatno. I organizirana crkva, njezina naobrazba, to se rušilo skupa s rimskim carstvom. Dolazili su barbari raznih boja, znači kaže zeleni vragovi, plavi vragovi, crveni vragovi, raznih boja. I isprva oni zapravo i nisu htjeli, njime zadnje što su htjeli, to je bilo uništiti rimsko carstvo. Oni su htjeli da rimsko carstvo ostane i da oni za gospodare njime i da oni imaju od njega koristi. Da dobijete predložbu o tom kako je to bilo. Jer nama uglavnom sve stvaraju neprimjerene slike u naobrazbi školskoj. Stvaraju neprimjerene slike. Kad je Odoakar, vojvoda zapadnih Gota, svrgao posljednjeg cara na zapadu i uspostavio svoju vlast u Italiji, Prvo što je učinio, poslao je poslanike u Carigrad s caru Zenonu i zamolio ga da ga imenuje vrhovnim zapovjednikom rimske vojske na zapadu. To je Zenon i učinio. I Odoakar je bio rimski zapovjednik. Kad su Goti došli k nama i zavladali, to su bili istočni Goti, Teodorihovi, onda je da su oni naprosto obnovili rimsku upravu ovdje kod nas. Goti nigdje, ni kod nas, ni u Italiji, ni u Južnoj Francuskoj, ni u Španjolskoj, Goti nigdje nisu dokidali rimsku vlast. Nego su samo odredili da 1/3 svih prihoda ide njima, a samo 2/3 rimskim gospodarima. Koji su naravno imali i sve troškove pogona, a Goti 1/3 čistog dobitka. To je razaranje rimskog carstva. I nijednu instituciju nisu uništili. Sve dok nisu došli oni s kojima zbilja hale nije bilo. A to su bili Avari. S njima zbilja nije bilo hale. I oni su znali u kojoj provinciji pasu konje. I oni su znali da je tamo gdje oni jaše provincija Panonija. Ali oni nisu održavali rimsko carstvo. I oni su uspostavljali novi svijet. Kažete, kad su Goti zauzeli Italiju, onda je nastao samostan Monte Cassino, sveti Benedikt. Onda su uporno prepisivali, procvalo je izdavanje starih latinskih pisaca. Pod Gotima je filozof Kasiodor učio. I mi smo se učili, njega su ubili Gotima. Da, ubili su ga jer je tu bila neka politička mučka i oni su je na kraju smaknuti na denuncijaciju, ali on nije, nisu oni njega zato jer je filozof smaknuti. Dakle, svi ovi Germani, pa čak i Vandali koji su bili najopasniji, pa im je ime ostalo do danas, svi su oni zapravo parazitski živjeli na rimskom carstvu. A Avari su jako zagonetna pojava. Oni su došli s livada gdje se ne sije žito i stepe iz srednjoazijskih pustinja. I to došli su u smrtnom strahu jer su ih gonili Turci. Turci se tu prvi put pojavljuju u povijesti Evropskoj. Kao ljudi pred kojima su pobjegli Avari. Ima predaja da Avari uopće nisu Avari. Nego da su neki bjegunci pred Turcima, da bi se zaštitili, uzeli ime Avarsko koje je bilo strašno i opasno, da bi ih se više bojali ljudi. Pa ne znam je li to istina, ali to je zapisano. Svakako mnogo govori o prilikama. Ako i nije istina, mnogo govori o prilikama. Avari apsolutno nisu željeli održavati i iskorišćivati rimsko carstvo. Nego su oni svoj poredak uvodili. I sad, čujte dobro. Svega ovoga što vi studirate i čime se bavite, nema bez rimskog carstva, kako sam na sada o njemu govorio. Ali isto tako svega toga nema bez Avara. I ovog njihovog čudnog muka. Što su Avari? Stepski jahači. teško oružani, nepobjedivi. Dok ga ne baciš s konja, a kad padne s konja, ne zna hodati. To je rekao sveti Jeronim o Hunima. Slavno rimsko carstvo drhti. Od koga? Od ovih koji ne znaju hoditi kad padnu s konja. Jer su od djetinjstva jaheli i nikad nisu naučili hodati. Dakle, to su takvi, avari su takvi. I to su ljudi koji su vojno svakom nadmoćni odmah. Jer kako oni žive? Oni žive na rubu stepe i pustinje u Središnjoj Aziji sa svojim stadima. I oni od djetinjstva se vježbaju pokretu na velikom prostoru, organizaciji i prebacivanja stada s jednog pašnjaka na drugi. Drugim riječima, oni se spremaju za vojnu vještinu od djetinjstva. Nijedan seljak, niko ko ore zemlju i žanje žetvu, ne može im biti ravan na bojnom polju. Jer oni od djetinjstva ne rade drugo nego jašu. Kreću se organizirano i smišljeno. I sad da vidite kako onoga što studirate bez njih nema, reći ću vam samo jedno. Kod njih je bio prvi dan, su jašili cijeli dan, pazili da im se stada ne razbježe, a kad su na večer nekamo stigli i odlučili tu ćemo prespavati, kad je trebalo lovorište napraviti. I sad je utren oka trebalo tu veću četu rasporediti, sagraditi one njihove šatore, jurte i tako. A kako su oni to radili? Su imali zastave raznih boja. I zabili te zastave bijelu na sjever, plavu na jug, crvenu na istok, bijelu na zapad. Jeste ga čuli o bijelim i crvenim Hrvatima? To vam je to. To vam je ta tradicija. Hrvati kad su od nekud dolazili iz takvog nekog prostora, onda su jedni zabijali bijele, drugi crvene zastave. I tamo gradili svoje prenoćište. Kad to shvatite, da tako vam stane. A kakva je to vojska, hrvatska vojska? O tome je, to je glavna tema zapravo ovoga mojeg predavanja. Ali se sasvim jasno vidi, i o tom ćemo još govoriti, to je konjanička vojska. Hrvatska vojska je konjanička vojska. To ide do duboko u renesansu, kad su Mlečani na kopnu imali vojne jedinice koje su se zvali kavaljeri Kroati. Hrvatski konjanici. To je poseban rod mletačke vojske. I to nije izmislio, nisam izmislio ja, to nije nekija rodoljubiva izmišljotina, nego to je u mletačkim dokumentima. Izdala ih akademija, možete ih vidjeti ako niste ljeni listati. Rekli smo knjige valja listati. I kao što nema nas bez Dujma i Staša, bez Kirina i Stošije, tako nema nas bez crvenih i bijelih zastavica, bez konjaničkog logora. Vrlo vam mnogo o tome govori jedan grob u Štrijacu. To je vanjski prostor Nina, gdje su nađene lijepe ostruge, dakle taj koji je tu pokopan je konjanik, a inače nikakvo oružje nego vršci strijela. A vidite, i sam ja slučajno stao. Ali isto tako znam da vladim da mato ništa ne kaže. Ali da malo čitate rimske pisce carskog doba, onda biste znali da su oni mnogo ratovali sa iranskim stepskim jahačima, Spartima. I što je bio užas Rimljana? Kad se oni sukobe sa partskim konjanicima, onda partski konjanici žestoko napadnu, Rimljani se brane, a na to se parti okrenu i ubijeni. Rimljani za njima i razlabavaju se njihovi redovi. A na to se parti okrenu se i strijelama pokose Rimljane koji idu za njima. Potpuno je očito, kad vidite ovaj grob u Ninu, da je to isti takav jedan, jel? Koji je bio na konju i odande se strelicama borio. I ima mnogo razloga, mislim, ne može se tu sa sigurnošću ništa reći, ali ima mnogo razloga misliti da je ta hrvatska konjanička vojska prvotno bila, su to bili takvi strelci na konjima. A to su neopisivo opasni danas. Dobro, ali o tome ćemo poslije, jer prvo treba još neke stvari reći. Dakle, najvažnije je ta, da kako rimsko carstvo propada, tako kršćanstvo na prostoru rimskom prestaje biti javna stvar. I postaje ono što hoće da budu oni koji ga ne vole, a to je privatna stvar. Toga smo samo slušali, jel? Pa se i sada koji put nas slušali. To je privatna stvar. Kršćanstvo je postalo privatna stvar. Mi znamo, arheološki, da nikad nije nestalo. Jer ima kultnih kipića, ima križava, ima ova. A isto tako znamo da tamo gdje su Avari uspostavili svoju vlast, crkve nije bilo. Što ne znači da nije bilo kršćana, što ne znači da se nije slavio Božić i Uskrs tamo gdje se slavio. Ali katedrale nije bilo, pa ni župne crkve nije bilo. Ni knjižnice nije bilo. Jer avarska kultura i prostor avarske vlasti po svojoj kulturi je bespismen. Moramo strogo razlikovati bespismenost od nepismenosti. Nepismen je onaj koji nije naučio čitati i pisati u društvu koje se čitanjem i pisanjem služi. A bespismen je onaj koji pripada društvu koje i ne zna za pisanje. Pa kako je to moguće? Jest moguće, tako se može živjeti. Naravno, pod uvjetom da se izvješti pamćenje i da se svi mjerodavni tekstovi koji su cijelom društvu važni uče na pamet. I to može biti. Indijski brahmani su sveti tekst Vede očuvali, a to je svesci debeli, samo na pamet. A galski druidi su branili da se ikoja sveta predaja zapiše. A znate zašto? Mi smo odmah sklone reći, nisu htjeli da ljudi to znaju, htjeli su da to bude tajno i mistificirano, to je zato ne. Nego zato jer bi se moglo zaboraviti ako se zapiše. Ko piše nevježba pamćenje, a ko nauči nekoliko svezaka na pamet, pa je to zna dok je živ. I od njega može naučiti drugi. Ja namjerno to tako naglašeno govorim, jer to je potpuno suprotno onom na što ste navikli, onom kako razmišljate, ali to je tako kako stvari u istinu jesu. Ja tu u nacionalnoj ili sveučilišnoj knjižnici, pa što vi znate što tu sve ima? Niko ne zna ako se to razlužite. A kada bismo mi jednu biblioteku naučili na pamet svaki nešto, to se nikad ne bi znamenalo. Dakle, druidi su bili potpuno pravo. Nije se smjelo sveta predaja, sveti tekstovi se nisu smjeli zapisivati da se ne zaborave. Dakle, avarsko društvo je bespismeno društvo. Pa je to jako važno. To je temelj onoga što studirate. A rimsko da kako sasvim pismeno. I kršćanska crkva je sasvim pismena. Dakle, kad govorimo o pokrštenju Hrvata, onda naravno mislimo na ove koji su došli s ruba pustinje i stepe, pa su se nastavili na rubu šume i stepe. Dakle, u doba početka hrvatske povijesti, recimo tamo u 6. i 7. stoljeću, na rubu šume i stepe žive Slaveni. U šumi žive Balti. Na rubu šume i stepe žive Slaveni, a na rubu stepe i pustinje žive iranski nomadi, iranskog jezika. Zbog toga je uopće moguća iranska teorija o podrijetlu Hrvata. Jer Iranci žive na rubu pustinje i stepe, i konjanici su, Slaveni žive na rubu šume i stepe, i samo su jednim manjim dijelom konjanici, a to su sigurno Hrvati bili, a Balti žive u šumi i uopće samo u šumi i pokrećini i ne vide sunca. To malo pojednostavljeno, ali tako da vam bude, obojenije. Sada vam ne želim priuštiti groteskan prizor, pa ja sad izvadim povećalo i pogledam na sat, pa mi reci, onda, hvala te. Ja to vidim.
Da.
Tu kako su četlarna. Kuća je pola tri, vidiš?
Pola pet.
Pola pet, dobro. A mi smo rekli do pola šest. Vrlo dobro. Pa hoćemo li onda malo sada prekinuti tako da se i vi malo odmorite i ja, pa da ovdje još neke stvari kažem. Imam je malo mnogo reći.
Možemo
tu biti, a možemo i tu ostati.